Šiuo metu Lietuvoje lygiai 10 valandų. Su jumis Marijos radijas.
Laida aktualijos.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Kaip jau girdėjote, Marijos radijo eteryje laida aktualijos ir šiandien turime du labai gerai nusiteikusius svečius Marijos radijo studijoje. Tai Artumos vyriausia redaktorių Darių Chmieliauską. Sveiki.
Labas rytas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Ir ilgametė Artumos bendradarbė, psichologė Kauno arkivyskupijos turbūt šeimos centro bendradarbė, taip, Zita Vasiliauskaitė. Labas rytas.
Labą rytą.
Na, ir atrodo, Dariau, ką tik laikėme rankose, ar ne, rugsėjo mėnesio artumą ir štai dabar aš imu į rankas jau spalio mėnesio artumą, kurioje matau tokią pagrindinę temą, kuri yra sudaryta iš trijų žodžių. Sąžinė, nuodėmė, atleidimas. Kodėl šitam numeriui pasirinkta tokia tikrai labai rimta tema?
Na, rimta ir kaip pati Diana įsidavė prieš šeterį, kad tai tau irgi tokia ramybės neduodanti tema ir vis kutenanti ar draskanti tenai viduj. Tai, na, aš manau, kad labai gerai šildytis, kai taip šalta prie tokių aštrių temų, kurios lyg ir neduoda ramybės, lyg ir jas norim užspausti, bet jeigu jas imame gvildenti, kutenti, tai tuomet tikrai galima sušilti. O jeigu rimtai, tai iš tiesų, na, šitą sąžinės temą, pirmiausiai, mes vis dar neužmirštam, ką prisižadėjom savo skaitytojams nuo metų pradžios, tai yra, kad iš tiesų gyvenam tikėjimo metais. Ir kad tie tikėjimo metai nebūtų vien tik tai deklaracija, mes galvojame ir tarėme su savo skaitytojais ir tarpusavėje, kaip mums aptarti tikėjimo svarbiausius klausimus. Ne tik tikėjimo tiesas, kurias irgi turim žinoti ir turim aptarti, turim įsisąmonin, bet taip pat, kas mums mūsų tikėjimo kelionėje yra aktualu. Na, ir vienas iš tokių palidovų irgi yra ta priežastis, dėl kurios mes, ar ne, švenčiam tos tikėjimo metus, tai yra Vatikano antrojo susirinkimo 50-metis. Taigi, neišvengiamai, irgi bandom vis nuolat žiūrėti ir į susirinkimą, apie ką jis kalbėjo. Ir vienas iš tokių, na, galbūt netiesioginių, bet impulsų tikrai buvo ir susirinkimo tema apie vienas dokumentas apie sąžinės laisvę. Tai nėra tiesiogiai apie tai, bet apie tai, ką mes dažnai galvojam, kas yra, na, ir ką čia irgi aptarinėjom, kaip sąžinė, nuodėmė, atgailą, atleidimą, bet ten yra ta platesnė tema, kuri mano galva irgi yra nepelnytai užmiršta, nepelnytai taip trupučiuką į šoną pasitraukus, nes, na, mes gyvenam tokiais laikais, kaip atrodo, lyg ir viskas tvarkojasi tą sąžinės laisvę, mes galim laisvai išpažinti, laisvai tikėti, praktikuoti savo tikėjimą. Bet kita vertus, ir Amerikoje, pavyzdžiui, tokio demokratinį šalyje matome labai didžiulę kovą prasidėjusią už sąžinės laisvę, už religijos laisvę, netgi viskupų konferencija čia ir šitoje studijoje aptarinėjom Amerikoje, jie pradėjo tam tikrą netgi kovą viešą atvirą su valdžia dėl sąžinės laisvės, dėl to, kad krikščionis galėtų išpažinti gyventi savo tikėjimu laisvai. Taigi, tas klausimas irgi sugrįžta, kita vertus, na, susirinkime, jis irgi buvo labai toksai aštrus, na, ta prasme, kad netgi po to, tai tapo vienu iš tokių priežasčių, dėl kurių dalis susirinkimo, na, nedidelė, ten tuomet, tai būtinai galbūt vyskupas garsusis Lefebras, kuris tam priešinosi, nepriėmė, bet po to tai vis tiek gimė į schizmą, į atskilimą, tai vienas iš tų klausimų irgi buvo šitas bažnyčios tėvų, susirinkimo tėvų suformuluotas požiūris į sąžinės laisvę, kurio jis negalėjo priimti, kuris sakė, kad čia yra ne taip, čia yra išdavystė senos bažnyčios tradicijos požiūrio į tą sąžinės laisvę. Tai, man atrodo, irgi yra svarbu ir apie tai pakalbėti, kas čia, kur čia buvo problema, kad netgi bažnyčios schizma pakvipo nagrinėjant šitą klausimą. Ir kodėl tai, kas atrodė vat, prieš 50 metų, irgi labai taip, na, modernu, kažkoks tai naujas, tikrai šviežias ir bažnyčios toksai žvilgsnis dabar po 50 metų vėl labai šviežiai atrodo, nes pačiuose demokratiškiausiuose šalyse vėl iškyla tas klausimas. Tai nežinau, Diana, ar leisi mums dabar trumpai apie tai aptarti, ar dar paklausi, kas tave neramina arba sudomina pažvelgus į šitą spalio artumos temą.
Man tai iš tiesų būtų įdomi ta pati sąžinės laisvės tema ir būtent kaip tai atrodo psichologiniu požiūriu. Tai klausčiau psichologės Zitos Vasiliauskaitės apie tą sąžinės laisvę.
Tiesą sakant, tikriausiai psichologijoje tai nėra pati dabar populiariausia ir aktualiausia tema.
O kodėl?
Nežinau, va tiesiog taip yra, kad tai apie tai yra kalbama, nekalbama, jeigu žiūrėtume, tarkime, publikacijos mokslinės ar kažkokios tyrimus, tai tie klausimai kažkaip tai nėra populiarūs. Gal ten kažkur pavieniai, žodžiu, mokslininkai bet ir tyrė, bet šiaip tai yra. Aš manau, kad tai yra susijęs su globalistiniais tokiais procesais. Visas dėl to žmogus, kuris pasisako už sąžinės laisvę, žmogus, kuris nori atvirai išpažinti savo tikėjimą, jisai meta iššūkį esamai tvarkai, esamam vartotojiškumui, vyraujančiai primestai vertybių sistemai visuomenėje. Ir tuo jisai yra nepalankus, ir tuo jisai yra įtartinas, ir tuo jisai yra pavojingas, nes žmogus, kuris yra pilnutinis, kuris gyvena pilnutinį gyvenimą, tikėjimo.
Pagal savo sąžinę.
Pagal savo sąžinę, jis nėra toks paveikus nei reklamai, nei primetamoms visokioms pseudovertybėms. Bet kur tiek materialiame, vartotojiškame gyvenime, politinėme gyvenime. Iš esmės tai yra eina kalba, žodžiu, apie tai, kad kiek žmogus gali būti stiprus ir nepriklausomas ir atsakingas pats už savo gyvenimą. O kiek jisai gali būti manipuliacijų objektas. Ir štai va tas sąžinės žmogus, jisai yra kietesnis riešutėlis.
Na, iš tiesų, tai, ką sako Zita, tai mums leidžia irgi va, pažvelgti į tą klausimą iš arčiau, ta prasme, kaip mes jį irgi čia galime, ne tik, aš čia paminėjau tą Ameriką ir Amerikos neiššūkius, bet ir Europą ir Lietuvą, kaip tuo dabar gyvena, ar ne? Na, irgi dabar girdim, kad gyventi Europos sąjungoje pagal savo krikščioniškas vertybės, jas viešai išpažinant ir pagal jas gyvenant, tampa vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Galbūt net ir vos netampa įmanoma ir čia kalbama apie na, nežinau, katakombas vėl, gal ne, bet na, prisiminam ir ten to garsiojo Roko Butiljonės įvykius ir kitokius dalykus ir netgi tai, ką mes čia išgyvenam Lietuvoj. Ypatingai mes tą gerai prisiminam, tie, kas prisiminam daugiau negu 20 metų Lietuvos gyvenimą, anksčiau negu 20 metų, tai ta sąžinės laisvė, kuri mums buvo garantuota, ar ne, Konstitucijos Sovietų Sąjungos. Ir lyg tai buvo deklaruojama, kad čia galima išpažinti ir tikėjimą, ir jo gyventis. Nors puikiausiai prisiminam, kad na, jūsų visi tie religiniai klausimai, tai yra jūsų asmeninis reikalas. Kunigai gyvena savo zakristijose ir nesikiša niekur į viešumą. Iš esmės, kas vyksta dabar, labai panašus dalykas, ar ne, kad jūsų tikėjimo klausimai yra jūsų privatus reikalas. Na va, ir tai, ką čia Romanas Kazakevičius šitame artumos numeryje pažvelgdamas į tą dekretą, vienas iš susirinkimo dokumentų, kuris būtent kalba apie tą tikėjimo laisvę, apie sąžinės laisvę, tai yra Dignitatis Humanae, arba lietuviškai žmogaus orumas, jis ir sako, kad na, šitas dokumentas prieš toks jau senas, 50 metų senumo, jisai galėtų būti labai didžiulė pamoka mūsų dienų ateistams, kada bažnyčia iš tiesų pakankamai nuolankiai, bet tiesoje pažvelgia šitą klausimą, o problema na, buvo kur ir dėl ko, kaip aš minėjau, ten ir lefebristai nesutinka, na, kad tai, kad bažnyčia niekad neskelbė ir nevertė ko nors tikėti. Visuomet tą išpažinimo laisvę pripažino ir pripažįsta ir pripažins, nes tai yra visiškai laisvas žmogaus apsisprendimas ir atsiliepimas Dievui. Niekas negali versti, reiškia, tavęs išpažinti ar neišpažinti. Kitas aspektas, ne neišpažinimo, bet tos išraiškos laisvės klausimas, čia jisai buvo bažnyčios istorijoje įvairiai ir šiek tiek kitaip traktuojamas, negu mes dabar esame įpratę. Tai, kad, na, kuomet bažnyčia buvo labai pakankamai galinga visuomenė ir su valdžia pakankamai stipriai suaugus, jis turėjo tokią galę, galbūt, na, pristabdyti kitų išpažinimų reiškimąsi, tai ta išraiškos laisvė, dėl to, kad, na, jie yra klaidingi, kad nebūtų skelbiamas klaidingas mokslas, bet jis negalėjo ir niekad nesigviežė uždrausti kitaip tikėti arba versti kitaip tikėti. Jinai, na, bandė neleisti plisti klaidai. Ta pasme, tos išpažinimo raiškos atžvilgiu jinai turėjo galios pasakyti, žinai, na, galbūt čia ne. Tai susirinkimo įdomus dalykas, na, kad ir išraiškos laisvės klausimų bažnyčia pripažino, kad mes taip pat esame visi laisvi ir išpažinti, ir išreikšti savo tikėjimą. Ir dėl to, na, kaip sakyt, šitas perversmas įvyko, kad žvelgiama buvo į žmogaus orumą. Ne į tiesą kaip tokią, kas yra, reiškia, skelbiama, bet dėl to, kad kiekvienas žmogus yra absoliuti vertybė dėl jo prigimtinio orumo, dėl to jis turi teisę ir tikėti, ir išpažinti, ir išreikšti savo tikėjimą visiškai laisvai.
Taip, bet aš atkreipiau labai vieną dėmesį į vieną mūsų viešnios Zitos pasakymą, kad sąžiningas žmogus yra pavojingas žmogus ir buvo pavartoti dar keli epitetai, kuriuos galėtum pritaikyti tik nusikalteliu iš tiesų, o jie yra pridėti prie sąžiningo žmogaus. Kodėl?
Gal aš šiek tiek ir sutirštinau spalvas, bet iš esmės tai man atrodo, kad tai yra, nu, šiandienai yra neparankus, orus, atsakingas, mąstantis, laisvas vidiniai, sugebantis pasirinkti, sugebantis pasakyti ne kažkokiem dalykam. Tai yra nebando žmogus. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, kas vyksta netgi toj viešojoje erdvėje, tai vis dėl to tie žmonės, kurie atvirai išpažįsta tikėjimą, ir jeigu jis yra ne kažkokios tai į krikščioniškos į terpės kontekste, tarkim, ar tinklalapyje, ar žurnale, o tiesiog į kažkokią labai pasaulietinį ir net galbūt su geltonu atspalviu kažkokia tai leidinis, jis ten nuės ir net komentaruose pasakys savo nuomonę, jisai bus su žemėmis sumaišytas yra. Ir vat tas toksai puolimas, man atrodo, jisai sąžinės laisvą išpažįstančių žmonių, jisai irgi turi savo logiką, nes jie, nu, yra, sakau, jie yra kitokie, jie yra pavojingi, jie yra, žodžiu, nepaveikus, netaip greit paveikus, ir jie yra priešai.
Na, kitaip tariant, turbūt žmogus, kuris gyvena pagal savo prigimtį, pagal savo orumą, pagal savo tą pašaukimą, jisai tampa stiprus žmogus, ar ne?
Taip, taip.
Kaip tu sakai, sunkiai manipuliuojamas. Ir keista, kad, na, iš tiesų daugybė vat, tų šiandieninių dalykų, ar ne, matome, kurie yra nukreipti tiesiogiai ir netiesiogiai, dažniausiai labai paslėptai, rafinuotai, bet prieš žmogaus prigimtį. Tai yra prieš žmogaus orumą, ar ne, dėl ko ir bažnyčia, na, pasisako garsiai, dėl to, kad būtų apgintas, išsaugotas žmogaus kilnumas ir orumas. Ir šitas klausimas, tikėjimo laisvės klausimas, sąžinės laisvės klausimas, na, irgi, sakau, mums galbūt atrodo toksai, na, nesavaime čia labai aktualus ir kažkoks tai didžiulis, bet iš tiesų tai yra labai gilus klausimas, nes jis parodo ir kaip sakiau, tą ir bažnyčios drąsą vis tik tai, na, eiti tokiu galbūt sunkesniu keliu, sakant, kad taip, na, net jeigu mes matom, kad žmonės klysta išpažindami ir Dievą, matom, kad jie neteisingai išpažįsta, mes neturim nei turėti nei galios, nei turim turėti teisės jiems uždrausti tai daryti. Taip, mes esame įpareigoti, ir tai yra viena iš mūsų didžiųjų ir svarbiųjų krikščioniškų pareigų, na, klystantį pamokyti, galbūt jam patarti, jam padėti, bet mes privalome palikti jį visiškai laisvą, nes to reikalauja jo žmogiškasis orumas, jo žmogiškasis kilnumas. Ir tai, vat, ko dėja pritrūksta tie, na, modernieji ateistai arba įvairios ateistinės tokios pasaulėžiūros, kurios sako, tai yra jūsų, reiškia, na, privatus klausimai, sąžinės klausimai, kuriuos nevalia viešai aptarinėti, viešai iškelinėti, kas yra, na, iš tiesų tikrai irgi naujos, tiesiog pasaulėžiūros primetimas, nustumiant, išstumiant, uždusinant kitas pasaulėžiūras, kitą tikėjimą.
Bet kalbant, tarkime, apie žmogų, kuris gyvena kitomis vertybėmis, yra sąžiningas ar ne, tai aš esu girdėjusi iš pasaulietinės žiniasklaidos atstovų, kad toks žmogus, kai jisai kalba tiesiog apie tai atvirai, tai jisai atrodo kaip, na, jeigu prisiminus Dostojevskį, kaip idiotas ir sako, atrodo kažkaip labai kvailai, netgi juo nesinori tikėti. Tai kaip va čia yra?
Na, čia būtų irgi galima priminti, kad šitame numerė irgi vienas toksai žinomas ar ne iš to pasaulio, čia to populiaraus, ar kaip vadinasi, pasaulio žmogus yra kalbinamas, pačios Diana bendra pavardis Adomaitis, nežinia ar giminaitis ar ne.
Ne giminaitis.
Na, tai kuris nebijo pasakyti, kad, na, vis tik, nors jis gyvena ir ten tam šau pasaulyje ir ten yra kažkokios tai irgi jo taisyklės, bet likti žmogum sąžiningu ir pripažinti, kad, na, kai yra nuodėmė, yra nuodėmė, kai yra reikia išpažinties, tai, na, pasirodo, yra tokių žmonių, kurie nebijo, na, ir kitų pavyzdžių galima surasti, kurie, na, drįsta paprieštarauti tokioms jau, kaip matom, įsigaliojusiams taisyklėms, ar ne, kad, na, šitam...
Stereotipai, klišės tai, jau tampa.
Tai tas pokalbis irgi su Linu Adomaičiu. Čia irgi buvo galbūt tam, na, kad mes irgi pabandytumėm pažiūrėti, ar žmogus labai, kaip sakoma, nes čia, va, tie tokie vieši žmonės, tokie pasaulio žmonės, na, kodėl, vat, jie taip, na, kartais keistai elgiasi palyginus su kitais ir matėm ten jo dalyvavimus visokiuose katalikiškuose, krikščioniškuose renginiuose, dėl to ir klausėm, na, ar tai yra tai, ką tu darai, tai yra, na, atitinka tavo sąžinę, ar tau nesunku, jeigu tai yra pagal tavo sąžinę gyventi tavo tam šiandieniam tokiam šou pasaulyje. Na, ir panašu, kad žmogus visai ramiai laikosi tam pasaulyje su savo vertybiniais įsitikinimais.
Ko gero, laikosi ramiai todėl, kad iš tiesų stengiasi, nekalba, bet stengiasi taip gyventi. Tai yra du skirtingi dalykai, ir nekalbėti, ir stengtis iš tiesų gyventi pagal savo sąžinį.
Nu, taip, bet apie jį asmeniškai dabar nekalbėkim, palikim skaitytojim pasiskaityti tą pokalbį su
labai
jo.
Labai įdomus straipsnis, iš tiesų labai gerai parštas interviu.
Nu. Dabar galiau padarykim trumpą pertraukėlį, nes mes čia ir taip per ilgai apie tos skausmingus sąžinės reikalus kalbam be pertraukos.
Tai gerai, tai kol kas dabar paliekam mūsų Marijos radijo klausytojus su muzika.
Thank you.
Jūs klausotės Marijos radiją, Marijos radija eteryje laida aktualijos. Šiandien mes turime du svečius, tai Artumos vyriausiai redaktorių Darių Chmieliauską ir Artumos ilgametę bendradarbę psichologę Zitą Vasiliauskaitę. Ir kalbame šiandien apie naująjį Artumos spalio mėnesio Artumos numerį. Na ir visą pirmąją laidos dalį mes kalbėjome apie sąžinės laisvę. Ir iš tiesų apie sąžinę dar rašo ir kita jūsų straipsnio autorė, tai Vytautė Maciukaitė, nuo sąžinės iki atgailos.
Na taip, tai čia yra jau toksai perėjimas labiau galbūt na, prie tos, kiek mums artimesnės, suprantamesnės ir skaudesnės, vat tos sąžinės temos jau nekiek sąžinės laisvės, kaip galimybės laisvai išpažinti ir gyventi pagal savo įsitikinimus, bet ta tokia labiau moralinė nesąžinės suvokimą. Ir Vytautė, kaip įprastai, jinai beje studijuoja ir bebaiginėja teologijos studijas Vokietijoje ir nuolat na, tokius gana gilius teologinius dalykus labai gyvai moka prie mūsų gyvenimo kasdienybės na, privesti ir parodyti. Tai jie čia žodžiu ir aptarė tą tokį na, neišvengiamą perėjimą Nuo tos sąžinės balso, kurio vis tik tai neišeina niekaip užgesinti, niekaip uždusinti jo, išjungti ir jis tuomet neišvengiamai veda prie tų skausmingų atgailos klausimų.
Aš gal truputėlį norėčiau patikslinti, Dariu, aišku, būtų labai gerai, kad taip būtų, kaip jisai sako, kad čia mus visus kamuotų sąžinė, žodžiu, bet dėja, kaip rodo gyvenimas, toli gražu šiandien yra taip. Ir aš asmeniškai, pavyzdžiui, labai pasigendu netgi žiniasklaidui kažkokių aprašytų, gerų, teisingų, sąžiningų poelgių, kada žmogus be jokio savanaudiškumo, o tiesiog vidinio, kažkokio gilaus vidinio stimulo skatinimas pasielgia taip, kaip žmogus. Ir šiandien kartais tai pasirodo, bet tai parodoma žiniasklaidoje kaip kažkokia sensacija. Tai aš galvoju, kiek mes nusirytė, kad sąžiningas padorų žmogaus elgesys, jisai yra kažkoks herojiškas. Tai tas yra svarbu, todėl kad šiandien, žinote, labai žmonės daug skaito, nu ką skaito, prie interneto sėdi ir daug visokiausių žinių turi. Ir patys žmonės šiandien labai tokie tampa manipuliacijų meistrai, net santykiai su savimi. Ir aš kaip pavyzdžiui tikrovėje susiduriu realybėje, atrodytų ir su protingais žmonėmis, ir su intelektualiais, su profesūra, su akademiniais žmonėmis, su politikais, tai jie savo bet kokiam elgesiui, kuris iš esmės yra nesąžiningas, nepadorus, nežmogiškas, jie randa labai gražų pasiteisinimą. Ir vardan visuomenės, vardan institucijos, vardan bendro gėrio. Pavyzdžiui, padaro kažkokią šunybę, kuri visiškai nesiderina su jų sąžinė, jeigu ten iš viso ta sąžinė yra. Ir jie tai visą taip gražiai įpakuoja, taip moka pateikti, kad tu čia su savo tą sąžinę, žodžiu, tai esi kažkoks kvailelis. Tai va, tai man ta prasme, kad nu, jeigu tu keli klausimą, tu nežmoniškai pasielgiai to žmogaus atžvilgiu, tarkime, bet atleido iš darbo ten motina, kuri yra augina ten 3 vaikus, todėl, kad, žodžiu, reikėjo priimti kažkokią tai nu, naują, jauną ir tame nemato jokios problemos, nes tai, sako, tai yra juk organizacijos labui. Vat, tai kartais man labai norisi pačiai daugiau demaskuoti, parodyti, kad tas žmogiškumas ir sąžiningumas, tai nėra aukštos materijos. Tai yra mano kasdieninis labai paprastas elgesys. Ir padorų žmonės labai aiškiai atskiria. Ar tu esi sąžiningas ar ne? Elementariausias pavyzdys. Nu, parduotuvė ir klausiu pardavėjos, ar tas yra, tarkime, produktas šviežias. 2 pardavėjos dirba ir viena sako, aišku, šviežias labai puikus. Aš sakau, jūs visą laiką gyrėte, žodžiu. Ir jis sako, tai aišku, jeigu aš negirsiu, tai kaip parduosiu. Sako, todėl aš pas jūs neperku, nes aš, kai yra kita pardavėja, aš atėnu ir pasako, nu, sako, žinau, sako, vat praeitą savaitę, nu, praeitą savaitę jūs gulė. Tai, tarkime, vėlgi, kas tai yra sąžinė, nes, tai aišku, žmogus yra sąžingas, jisai, tas sąžiningumas yra susijęs su atjauta ir su įsijautimu į mano tą situaciją. Tai galbūt, bet apie tai reikia daugiau kalbėti, kad čia mes su savo tom visokiamsiu manipuliacijom ir pasiteisinimais mažiau čia plėtotumėmės, o daugiau būtume tokie paprastesni ir žmogiškesni, kur žmonėms viskas yra aišku.
Na, tai dėl to mes ir šitame spalio numerį artumoj bandom irgi kalbėti ir aiškintis, nu, tos nelabai patogius kartais ir skaudžius dalykus, kai prisilieti prie sąžinės, kaip prie gyvo nervo, kuris tau parodo skausmingas vietas. Tai yra, kaip čia Diana pradžioje minėjo, kad yra tokie trys žodžiai, kaip tokie leitmotyvas ir eina per šitą numerį apie sąžinę, nuodėmę ir atleidimą. Kad kodėl jinai mums yra skausminga ta sąžinė, dėl to, kad na, ji mums parodo ir tą nuodėmę. Ir čia Antanas Gailius, irgi mūsų toks mielas bendradarbis, kuris na, ne tik vertėjas eseistas, bet toksai katalikas labai blaivaus žvilgsnio ir tokio santūraus tikslaus žodžio, jisai sako, žiūrėkit, bet iš tiesų na, pati sąvoka dingsta visuomeniai nuodėmė. Vakaruose jau žinom, kad jinai irgi yra išstumta, bet Antanas Gailius pastebė, sako, žiūrėkit, kad galbūt net mes ir bažnyčioje dažnai net nebegirdim, nes matom, kad gal jaunesnioji karta kunigų bando na, kažkaip tai irgi kreiptis į žmonės ir kalbėti apie ydas, jų galbūt silpnumus,
baimės,
tokius kitokius randa žodžius tam, kad na, nelies to tokio skausmingo nervo kaip nuodėmė. Bet šitą numerį irgi berengiant ir bemastant, na, aš pats vėlgi atradau ir savo tokių keistų naujų įdomių dalykų, kad na, iš tiesų, kodėl reiškia, yra na, vis tik skausminga kalbėti, atverti tą sąžinę, na, aišku, kad prisiliečiam prie nuodėmės, bet po to, jeigu prisiliečiam prie tos nuodėmės, ką ir primena ir Vytautė čia Maciukaitė, einam prie atgailos ir einam prie atleidimo. Ir kas yra visiškai krikščioniška ir visiškai tampa jau svetima mūsų visuomenėje, ne? Nes mes matom mūsų visuomenėje ką, ir kaip čia minėjo Diena, ne, žiniasklaidas skonys, ar ne, kaip pasigauna ten kokio nors, ar ne, įdą.
Taip.
A ne? Tai ten nebėra galimybės atgailai ir praktiškai nebėra galimybės atleidimui. Ne? Jeigu kažką pasigavo, kaip suklydusi, puolusi, na, sakytumėm, nuodėminga, tai šiuolaikinė visuomenė, kuri galbūt matosi per žiniasklaidos formuojamą tą, net ir tą mūsų politinį, socialinį pasaulį, tai tas klydęs puolė žmogus praktiškai nebeturi šansų prisikelti. Prasme, visuomenė jam nebesuteikia galimybės. Na, tu esi nusidėlis, tu esi, na, nesako nusidėlis, bet ten visais kitais žodis, reiškia, nusikaltelis, tai pasudint, reiškia, geriausiai iki gyvos galvos, o jeigu ne, tai gal ir mirties bausmę tau duot. Suvokti, kad yra įmanoma atgaila, kad yra įmanoma prisikelimas, tas moralinis, tampa vis sudėtingiau. Ir mano galva, turbūt, čia ir baimė ta didžioji na, šiandieninio žmogaus ir tos visuomenės, šitos kultūros, kad na, vis tik tai ta sąžinė, na, jinai nėra tokia baisi, kad mes galim atrasti jos dėka savo tos nuopolius, nuodėmės, kurie mus vis tik tai veda prie atgailos, prie prisikėlimo. Ir čia yra ta, turbūt tokia sunkioji dalis tai mūsų visuomenė ir kuriai turbūt mes, krikščionys, turėtumėm būti tą druską, kad na taip, aišku, dažnai katalikai irgi na, pavadinami ir parodomi, kad na va, matai, kokie jie reiškia, čia gyvena pagal savo atseit Kristų, o žiūrėk, kaip elgiasi. Taip, būna, nutinka mums ir dvasininkams ir nedvasininkams. Bet jeigu mes esame krikščionys, tai reiškia, kad mes neklystantis. Tai reiškia, kad mes galintis atgailauti ir prisikelti. Čia ir mūsų viršelis, atsiprašau, šį kartą irgi toksai labai mielas ir nuostabus, nes jame mes matome tą atgailaujančią moterį, kuri su plaukai savo, reiškia, šluosto Jėzui kojas ir kurią viešpats iš tiesų na, parodo kaip pavyzdį, kad štai ta, kuri buvo laikoma paskutinė ir jai nebuvo jokių vilčių, jai yra atleidžiama.
Ir jinai tampa apaštalų apaštalė.
O taip.
Miela Zita, dar yra ir šitoje artumoje ir jūsų straipsnis pavadinimu Įsiskaudinimo našta. Apie kągi jūs ten rašote?
Aš tiesiog iš vėlgi iš savo psichologinės praktikos bandžiau apibendrinti kai kuriuos atvejus, kurie tikrai nėra labai reti, kai kreipiasi, tarkime, psichologinės pagalbos žmogus, savo viduje prikaupęs labai daug visokiausių nuoskaudų ir jisai, žodžiu, negali atleisti nei aplinkiniams, kartais negali savo atleisti. Ir tas žmogus iš tikrųjų nepaprastai vargsta. Ir vargsta skaudžiai vargsta. Tai kartais man atrodo, kad tiesiog, nu, žmonės tos problemas neižiūri truputėlį platesnėme kontekste. Ir pats toksai klausimas, tas įsiskaudinimas, žodžiu, pasirodo, kad jisai juk priklauso labai didelį nuo tavęs paties, nuo tavo interpretacijų, nuo tavo pasaulio matymo, nuo tavo gyvenimo filosofijos. Ir vėlgi savo aplinkoje mes visi tikrai rasim tokių žmonių, kurie mums atrodytų, būtų tikrai dėl ko įsiskaudinti, bet nes jie turi labai skaudžią patirtį. Ir, tarkime, ir nesveikatos kažkokios didžiulės problemos, arba lagerinė patirtis, tremtis, neteisingumai kažkokie, žodžiu, dėl kurių jisai labai kentėjo. Ir nepaisant to, jisai nesijaučia toks įsiskaudinęs ir jisai toliau gyvena pilnavertį gyvenimą ir netgi džiugų vidinį gyvenimą. Tai vat man norėjosi tą žinią nunešti iki skaitytojų, kad mes turime laisvę nesijausti kažkieno tai kažkada tai nuskriausti, nesijausti to nuskriaudimo aukomis visą likusį gyvenimą. Nes tas kelias, jisai, ta savijauta, jinai yra kankinanti, varginanti ir jinai nėra produktyvi.
Tai. Ir vėlgi aš net galiu pasakyti, kad čia šiom dienom įsitikinau, kad tas įsiskaudinimo klausimas arba tokio šleifo, kuris persekioja, yra būdingas ne tik kokiai nors vyresniai, labiau kentėjusiai kartai, bet ir pakankamai jauniems žmonėms. Ir net ir dvasininkams. Nes mes matom, kad yra tikrai žmonių ir mūsų tarpė katalikų, krikščionių atrodo gerų, bet kurie nuolat yra nelaimingi, nes juos kažkas kitas yra skaudinęs, jie yra patys nelaimingiausi ar ne, ir visas pasaulis kaltas, nors atrodytų, kad jie turėtų turėti tą suvokimą apie atleidimą, apie gailestingumą, bet dėja gyvenime tai šimiai sunkiau įgyvendinam.
Atsiprašau, prateskite, prašau.
Ir dar jau čia netilpo į straipsnį. Aš dar labai norėjau paplėtoti tą temą, kai žmogus, tarkime, įsiskaudinęs, tuo metu jisai buvo labai jam skaudėjo, bet po to praėjus laiku, kai jisai atsitraukė nuo tos situacijos, tai ir jisai pamatė tą situaciją platesnėme kontekste savo gyvenimo, ir jisai pamatė tą naudą, kurią davė tas patirtis, ta ir išmintį, ir suvokimą gilesnį savęs, pasaulio. Ir jau tada jam nereikia save prievartauti, kad atleisti. Tiesiog jisai netgi širdyje atsiranda vietoj to įsiskaudinimo ir neapykantos pradžioje buvusios tam žmogui. Atsiranda netgi tam tikras dėkingumas. Aš negaliu pasakyti, kad meilė, bet aš nesu tikrai sutikus tokių žmonių, kurie sako, gali pasakyti, aš myliu savo priešus, nes tas įskaudintojas, jisai yra, tarkime, priešas tam tikrų gyvenimo vatoj situacijai. Bet tai, kad žmogus netgi jaučia dėkingumą, tai tas irgi yra labai, žodžiu, nėra retas dalykas. Bet tas dėkingumas atsiranda iš tiesiog darbo su savimi ir gilesnio situacijos suvokimo. Nes tos įsiskaudinimo situacijos mums labai daug duoda.
Dar manyčiau, kad viena iš įsiskaudinimo priežasčių yra tai, kad kai mes bendraujame su kitu žmogumi, tai mes projektuojame į savo lūkesčius ir bendraujame ne su tuo tikruoju žmogumi, bet su jo fantomu, taip kaip mes įsivaizduojame. Ir jeigu jis netitinka tų mūsų lūkesčių, negaunam iš jo ten tokios reakcijos, mes iš karto ir užpykstam, o taip. Kaip ir nėra dėl ko, ar ne?
Taip. Tai apie tai ir rašau, va tie tokie interpretacijos mechanizmai, žodžiu, kad žmogus galvoja, kad jisai čia yra kažkoks ypatingas, kad jam pasaulis yra skolingas ir tas pasaulis nieko neduoda, arba vat, kad toks žmogus konkrečiai jo atžvilgiu turi taip elgtis, o jisai taip nesielgia ir jau tai yra įsiskaudina. Ir žinote, kas man dar, man pavyzdžiui, irgi užkliūna kartais, tai kad tas įsiskaudinęs, jisai užima tokio teisėjo pozą, aš tu mane įskaudinai, tu kaltas. Tai man atrodo, kad čia tiesiog truputėlį nesąžininga poza. Ta prasme, kad nu, įsiskaudinti yra žmogiška, bet tai gali būti stimulas, sakau, gilesniem procesam, gilesniam savęs ir situacijos pažinimui, o ne kaltinimui.
Kadangi dar bėga laikas, jau ir aš norėjau paminėti, kad kaip, na, irgi tam tikras atsakymas ar atsvara tiems skausmingiems dalykams, apie kuriuos čia kalba Rizita, apie kuriuos ir rašom, yra, pavyzdžiui, ir kitas tekstas Aušrelės Mizgirienės apie tokį na, labai konkretų išgyventą programą Kretingos parapijoje, bažnyčioje, bet su daugybė Kretingos šeimų ar iš aplinkinių tokį santokos kursą, kur iš tiesų ten jie skiria nemažai savaičių tokiam susitikimam ir pokalbiam bandant, aš manau kaip tik apie tai, ką čia Zita kalbėjo, kas yra vėlgi giliausias įsiskaudinimas ir giliausios žaizdos, giliausios na nuodėmės, atgailos ir atleidimai ir reikalingi būtent tarp artimiausių žmonių. Ne? Ir turbūt tie įsiskaudinę giliai žmonės, jie pirmiausiai buvo kažkur giliai įskaudinti savo artimiausių žmonių, ar tai tėvų, ar sutoktinių, ar pačių artimiausių. Taigi, tas pavyzdys apie to tokio, vat, na, galbūt išsiskaudinimo kelio, tokie kaip santokos kursai, kurie yra ne sužadėtinių kursai, o jau po 10, 20, 30 metų nugyvenusių žmonių tokie santokos kursai, kurie vyksta įvairiom formom Lietuvoje ir jų plinta, ir jie kaip tokios mažos salelės atsiranda, ir labai džiugu dėl to jos ir pastebėti, ir pamatyti, ir pasidalinti su kitais skaitytojais, ir kaip Aušrelė rašo, kad tai yra nesunkiai padaroma ir kitose bendruomenėse ir parapijose, jeigu tik kas nors norėtų, tai gali būti, kad tas kelias na, išgyjimo iš tiesų eina per tą susitikimą. Ir tų pačių sutoktinių, ne, nes jis taip ir pavadino tą savo straipsnį, tai yra laikas dviem, kuomet svarbiausia tam toj programai buvo, kad jie skyrė vienas kitam laiko, skyrė tam tokiam, na, susitikimui iš naujo, naujam pasimatymui, naujam pokalbiui, ir tai buvo ne vienkartinis, o tiestinis daiktas. Tai čia toksai, man atrodo, kaip pavyzdys, kaip iliustravimas, kad nu, yra išeitis ir iš tų mūsų gilių ir giliausių įsiskaudinimų.
Na, kadangi laidai beliko vos keletas minučių, tai dar jau dar labai norėčiau tavęs paprašyti, į ką artumos skaitytojai turėtų atkreipti ypatingą dėmesį, kokius straipsnius?
Na, tai mes čia jau paminėjom tokius, mano galva...
O gal dar liko tokių, jau. Kurių nepaminėjom tiesiog trumpai?
Taip, tai na, įdomu, pavyzdžiui, kad ir sakykime, čia mums pastaruoju metu labai sėkmingai tenka bendradarbiausių karitų ir karito žmonės pasiūlo tokių labai įdomių tekstų ir šį kartą, pavyzdžiui, apie aukojimą, kuris irgi mums yra labai konkretus dalykas, aukojimą vargšaus, aukojimą kur nors elgetoms, aukojimą kalba karitiečiai, kurie sako, ar tai yra tik tai sąžinį nuraminti, nes vis tiek mus greužia sąžinė, kai mes matom. Ir ar iš tiesų tai yra gerai ir ko reikia tam žmogui, kuris na, prašo, sakykim, tam išmaldos, tai labai smagu. Aš jau nekalbu apie tai, kad na, genialiausi, išmintingiausi tekstai būna tame puslapyje, kur kalba vaikai ir jie čia irgi sako, kad sąžinės reikia ieškoti bažnyčioje. Tai neišduokime, tikrai paskaitykit, ką vaikai kalba apie sąžinę, o jie tikrai ką žino. Man dar yra labai vienas nuostabus ir labai drasus ir labai, man atrodo, į temą yra tekstas seselės Onutės Vitkauskaitės, kur yra Marijos Vargdienių sesė, kuri labai myli šventą raštą ir turi labai nuostabių tokių išvalgų ir šį kartą kalba apie piktas psalmes, apie piktas